Привет! Добре сте дошли на нашето споделяне, общение, на нашето взаимоотношение. Защото ние не споделяме, ако няма взаимоотношение. Смисъл да споделиш не е твоята нужда да споделиш. Смисъл на споделянето е да има взаимоотношение, за да има ефект от споделянето. Знам, че в света е нормално да споделиш на непознат, за да си излееш нещата и да се почувстваш по-добре, защото си ги събира в себе си и няма на кого да ги кажеш. Ние не вярваме в това. Не може да споделяш неща от скритото на сърцето си само и само за да ги кажеш на някой. Защото имаш нужда да ги кажеш. Ние сме от хората, които умеем да чакаме правилните хора в живота си, умеем да им споделяме на правилните хора в живота си, това, което е в нас. Така че това място е на взаимоотношение. Повярвайте ми, не е лесно, не е лесно да се бориш, да запазиш, развиеш, съхраниш истински взаимоотношения, защото те са най-много атакувани. Ако има формални взаимоотношения, изкуствено създадени, некачествени, токсични в живота ни, по-скоро битката на Сатана е максимално да наумърси от тях и да наинфектира. Но относно споделянето, сме наясно, че това е привилегия на най-близките и специални хора в живота ни. Затова, когато Господ споделя на Своето си Словото, по същия начин освобождава Слово. Няма такова нещо, ще окаже на всички и ще видя къде ще клъвне. Той ще видя къде ще има ефект. Нали? Разбирате се какво говоря. Както съвременна теория на благовестието. Казваш на всички, един от всички да клъвне, файда. Нали? Постъпил си правилно. Не мисля, че стрелянето на сляпо и в тъмно е умение и правилно действие. Нали, ако оцелиш, оцелиш, ако не е здраве. Да. Мисля, че това да бъдем подредени, ясно виждащи, ясно разбиращи и разумно и мъдро действащи е правилното нещо. Добре, искам да споделям много важна тема днес. Тя не е във връзка с поредицата ни. Тя е екстра към поредицата и обикновено освобождавам такива послания, когато виждам, че има нужда дома. И напълно съм наясно, че много пъти съм го правил и много пъти е нямало ефект. В смисъл, не съм от хората, които самозаблуждават себе си, че в момента като го освободя, хората, които имат този проблем, веднага ще се променят, ще станат различни и всички ще бъдем много щастливи заедно. Но не става така. Това, което правя, е да споделя какво Бог ми е вложил в сърцето и всеки да поеме отговорност за себе си и за личния си живот, като не забравя, че неговите решения винаги се отразяват на хората около него. Да не забравя, защото много обичаме да забравяме, че имаме влияние на другите хора. Търсим си влиянието, ако искаме да постигнем нашето, своето си, но забравяме, че имаме влияние, когато постъпваме както на нас ни е хубаво. Нали разбирате? Когато запазваме стария си начин. И затова искам да споделя това послание. Установяване на Божествен ред в живота ни. Установяване на Божествен ред в живота ни. Първо искам да започна с един актуален и жизненно важен въпрос. И то е, защо времето не стига? Защо времето не стига? Знаете, кое е най-лошото? Не е лошото разпределение. Най-лошото е, че всички сме съгласни с това. Това е проблем. Оттам започваме. Разбирате, че вие не се замислихте дали това е истина. Тук ли сте? Нека ви провокира малко да мислите, защото да се събурим така, да са умъни, да сживни малко. Кафето не стига. Попробвах. Това е все едно да кажеш няма любов в света. Тоест, любовта не стига. Любовта... И веднага почва да отговаряш защо не стига любовта. Чакай, спри се малко. Ние не отговаряме за целия свят. Когато кажем, че времето не стига, никой от нас не отговаря за другия. Дали му стига времето или не. Нали? Отговаряме за себе си. Така че, когато отговаряме, трябва да гледаме нашата лична отговорност и да дадем отговор въз основа на това ние какво правим. А не как е по принцип. Ние не отговаряме за другите. Времето не стига. Това е една от лъжите на Сатана. Разсъждавах. Представете си, вижте, това е много сериозна тема. Ако времето не стига, това е един от основните въпроси довел до проблем, който е събудил този въпрос, който проблем е довел до провал на много хора, до бракове, до бизнеси, до лични постижения. Така нататък, не ми достига време и всичко се разпада. Ако това е истина, представете си, ако беше истина, как Бог няма да съсредоточи словото си специално и конкретно да говори за това, за да не предпази от провали. Тук ли сте? Няма логика. Няма логика нещо толкова сериозно да проваля и да е истина. Много важно да е истина. Ако е истина, Господ ще го отрази от слово. Но ако е лъжа, не. Господ не се занимава с лъжи. Да убеждава хората, че нещо е лъжа. Гледаме нашия живот и смятаме. Най-голямата грешка, когато смятаме, когато преценяме дали времето стига или не стига, е да смятаме. И да си вадим изводи от смятане на часове, разпределение, носи на колко отговорности нося, по колко време те ме взимат, колко време е денонощието, колко време спя, колко време и накрая колко време остава. Днес ще разгледаме, че част от божествения ред не е свързан с смятане, изчисления и човешки преценки, а с вътрешно подреждане и синхронизиране с Господ и Неговото Слово. Правили сме много пъти, говорили сме много пъти, но сега ще бъде различно, вярвайте ми. Друг въпрос. Стария начин, с който сме свикнали. Защо е толкова трудно да го сменим, да го изоставим? Нека ви дам пример. Стария начин е като старата кола или стария телефон. Могат да ви късат нервите, но вие сте свикнали с тях. И това ви носи голяма доза спокойствие, въпреки че няма никаква логика. Не може нещо да ви къса нервите, да се разваля, да не носи спокойствие. Имам предвид, една кола трябва да носи спокойствие при шофиране. Ако тя не носи, това означава, че тя се разваля постоянно и тя ви е наплашила достатъчно, за да нямате мир, когато шофирате. Стария телефон, знаете, че не е достатъчно функционален, т.е. имате нужда от още неща, но комфорта, който ви носи познатото, не го заменяте за нищо. А? Защо е така? Хората искат да бъдат смели. Аз осъзнах, че една от най-голямата форма или най-голямото доказателство за смелост, това е да се изправи срещу стари порядки, стари начини, стари навици, стари начин на мислене, стари разсъждения, стари убеждения. Това е смелост. Не е смел да се изправи срещу някой, който смяташ за неправилен, за проблемен, за погрешен и така нататък и да го поставиш на мястото му в кавички, защото ние не поставяме хората на мястото им, колкото и да си мислим, че го правим. Не е смелост това. Това, ако един му е по-голяма устата от другия, не означава, че е по-смел. Истинската смелост, която дава резултат, защото смелостта в себе си носи не просто да начешиш егото си, да се почувстваш по-силен и над другите. Това не носи смелостта. Истинската смелост носи развитие. А какво по-голямо развитие от това да се изправи срещу стари начини, стари порядки, стари навици, буквално и да ги конфронтираш и да им зададеш въпроси. Наистина ли е правилно това? Наистина ли е актуално? Наистина ли работи? Ама не на 5%, а на 100%. Работи ли? Това е смелост. Та, комфортният начин, удобният начин е гласа на душевния комфорт, който е причината за липса на развитие. Така. Първото това, което споделих за времето, не съм съгласен, че времето не стига. Не защото съм сляп и не виждам колко не ми стига времето. Не искам да го призная, тоест. А защото смятам, че времето е поверена отговорност от Бога на нас. Не можеш да кажеш нещо, нормално е да не се справям с разпределението. Нормално е да не ми стига, защото на никой не стига. Значи на мен нормално е да не ми стига. Ако Бог ти е поверил нещо лично, лично ще търси отговорност от тебе за това, което ти е поверил. Значи, нещо трябва да се промени. Втория въпрос, който разгледахме, относно старите начини. Казахме, че удобно и спокойно не са думи, които са в речника и в начина на мисли на хора, които искат да се развиват и променят. А на хора, които обичат да се оправдават и отлагат. Разбирате ли за колко провалени потенциала и съдби има в оправданието? Успях ли да ви предизвикам в началото? Недостатъчно, защото продължавам. Така. Вижте, нека само да споделя още малко неща за времето, което не стига в кавички. Когато нещо не ни стига, ние правим всичко възможно да го умножим, да го направим повече. Нали, говори за и духовни, и материални неща. Човека, който вярва в повече, прави повече, повярвайте ми. Но времето не можеш да го умножиш. Смисъл, не можеш да направиш повече от 24 часа на денонощие. Колкото и да си изкусен в мъдростта и в старанието, ако Бог е казал 24 часа, 24 часа е тавана. Като астрономическо време не можеш да го увеличиш, но като ефикасност можеш. Тоест, използва същи часове, абсолютно, с разликата, че подреждаш по приоритети, оптимизираш, организираш и накрая най-важното, което искам да говоря днес най-много за него, това е реда. Да се върне реда в ежедневието ни, в ангажименти, в живота ни, защото реда обобщава всичко, което изброих. И приоритетите, и оптимизирани, организирани, така нататък. Ако се върне реда, нещата се подреждат. Реда е малко плашеща дума. Защото тя все едно ти отнема свободата. Нали? Все едно те вкарва да живееш в място, където някой диктува, някой определя правилата и ти се чувстваш като в казарма. Ти си все едно някой ти отнема личния живот, правото на личен избор, отнема ти свободата, отнема ти щастието, ако щете. И защо? Защо някой иска да наложи неговия ред върху мене. Ако така разсъждавате за Бога, вие не вярвате в Него. Вие го използвате. Буквално. Тоест, като имате нужда, бягате при Него, но като има нужда Бог да въведе ред в живота ви или в живота ни, ние решаваме, че това е... На този етап нямаме нужда от това. Може би по-нататък. Нямаме нужда да се влушат твърде много нещата, за да потърсим помощ. Продължаваме. Първо царе, в 13 глава се разказва една история с няколко думи ще я разкажа, позната. Самуил каза на Саул: изчакаме да дойда и аз ще пожертвам жертва, която е приготвена. Няма как Саул да подреди нещо извън него, ако самия той не е подреден. Ако бяха подредени приоритетите, принципите, никога нямаше да вземе функцията на друг. Разбирате ли? Бог не беше дал тази функция на Саул. Това, че ние се добавяме функции върху себе си, за да правим повече неща, не ни прави по-успешни. Това, което Бог е определил да вършим, това е успех. Един може да върши 100 неща и да изглежда другите като машина, буквално. Другия може да върши 2 неща и да кажем, то, което върши 100 неща, е много по-ефикасен, нали? Някакво се говорим. В бившето ми училище корееца, който беше отговаряше за училището, беше точно машина. Може да говори с мен, едновременно да пише на компютър, едновременно да разговаря с друг по телефона и на всички даваше адекватен отговор. Това е впечатляващо, ако не търсите лично отношение. Имам предвид, впечатляващо е, ако не търси толкова качество, просто отговор. Имам предвид качество на взаимоотношението. Това, което Господ добавя на хората, знаете за талантите. Отнесе от този, който беше неверен, се добави на то, който най-много увеличи таланти, т.е. най-много се потруди. Идеята на добавянето не е Бог да ти направи по-ефикасен. Искам това да го знаем, защото хората ние си добавяме неща в живота, за да бъдем по-ефикасни. Тука ли сте? Внимаваме много с това да не си добавим неща, които да ни изхъбят, които да ни превърнат в твърде изморени, отчаяни и разочаровани от липса на резултати хора. Следователно, разчитаме на Бог, доверяваме се и вярваме, че това, което Той ни прибавя като отговорности и ни предизвиква, и ни, че Словото си ни довежда до място да приемем тази нова отговорност. Вярваме го това нещо. Не сме от хората, които казваме, ами толкова, 2 отговорности, той е повече не може да носи. Ако се фокусирам върху качеството, не върху количеството, тогава ще погледнем тези 2 отговорности на въпросния човек как ги носи. Нали разбирате? Как? Не колко, а как се носят нещата е важно. Това беше лирично отклонение. Не го планувах, но продължаваме напред. Та. Саул беше решил да чака. До тук добре. Не каза няма да чакам. Още няма да чакам. Направо почвам. Аз съм себедостатъчен. Нямам нужда от тебе. Ще се справя. Не, не. Той чакаше. Имаше добро начало. Чакаше, но недостатъчно. Търпението не е колкото реши, колкото прецени, че мога. Търпението не се движи и не се оформя като времетраене спрямо твоята емоционална нагласа и емоционална преценка. Търпението не зависи и не трябва да зависи от моментното ти емоционално състояние. Разбирате ли ме, хора? Искам да ви кажа директно, ако търпението зависи от моментното емоционално състояние, това търпение не е от Бога, не е Божие, не е дадено от Бога, това е наше. И ако то падне, ако то се провали, ако ние не издържим, ако ние се откажем, това не означава, че Бог ни е дал малко търпение, което не е стигнало. Означава, че това си е било нашето търпение по нашия начин, докъдето ние решиме. Това, което идва от Бога, то е качествено. Носи в себе си духовен заряд, мъдрост, откровение и слово, което да ни държи наистина в позиция на търпение. Това, което му каза Самуил, е, че ще дойде и ще жертва. Никъде не му каза, ако закъсня, ти ще жертваш. Не му даде отговорността, не му сподели товара за жертвата. Нека ви дам един по-детайлен поглед върху пророк, цар. Пророка беше по това време, и вярвам сега, е Божия глас между хората. Царя беше човешкия глас между хората. Не само човешки избор, и човешкия глас. Знаете ли защо хората толкова мечтаяха за цар? Защото някой трябва да изрази тях. Разбирате ли? Някой трябва да ме толкова близък, че да може да преживява неволите ми и да изразява мнението им. Както избираме политици и си мислим, че точно това ще се получи. Някой ще изрази твоите нужди, твоите липси, някой ще обърне внимание на тегутата и на проблемите, в които хората живеят. Уви, нищо ново под слънцето, когато царя стана цар, въобще не го интересуваше другите. Интересуваше го другите само до толкова какво мислят за него. Нали разбирате? Защото когато Саул дойде и го попита, Самуил дойде и попита Саул, защо пожертва, защо не ме изчака, той каза, хората се разотиваха. Чуйте, от мене. От мене. Те са мои. И аз ги губя. В момента, в който си помислиш, че хората са твои, ти вече си ги изгубил. Защото не са твои. Хората са на Господ. И ако имаме разбиране, че хората са на Господа, няма да имаме, няма се чувстваме като изгубени и предадени. Те ни предават нас, те ни избягват от нас, те ни се тръгват от нас. Разбирате ли? Те ни са наши. Но Саул имаше това отношение, че са негови. Що? Ами защото те... Вижте, титлата цар му даваше идентичност. А уважението на хората го държеше в позиция на удовлетворение и на това, че се чувства добре в тази позиция на цар. Защото ако хората се отдръпнат от него, тази позиция на цар няма да му играе решаваща роля относно идентичността. Няма. Вече проблем. Но докато хората викат за него и казват, ти си нашия цар, ти си номер едно, неговата идентичност, в кавички, нали, защото не е точно, ще работи за него. В момента, в който хората, помните, в момента, в който хората викаха за Давид, че Саул поваля хиляди, а Давид десетки хиляди, това беше причината да избухне Саул и да се обърне против Давид. Защото беше засегнато. Какво? Добре, продължаваме. Още една история. Това, което разгледахме до тук, беше проблем отвътре. Истинският проблем на това, че Саул пожертва, беше проблем вътре, а не нещо, което стана извън мене. Проблема е, хората се тръгнаха. Искаш да каже Саул на Самуил, няма проблем в мен, просто хората се тръгнаха, това е причината да пожертвам. В мен няма проблем, аз съм покорен, нали, направи го за хубаво, така да се каже. Чуйте, когато проблема е в средата или на средата, в която живеем. Неемия. Изгубения ред. След като Неемия дойде, заедно с хората възстановиха стената, направиха всичко как трябва да бъде. Възстанови се духовния ред, т.е. служенията, левитите в храма, десятъци и всичко как трябва да бъде, оние, които пеят песни, оние, които са на вратите, оние, които... Всичко се разпредели и всички имаха функции и позиция, в която да са част от това, което Бог прави първо духовно. И после във видимото, разбира се. Неемия се връща отново пред царя и след време моли царя да му даде правото да се върне и да види какво става с Израел. Връща се и това, което вижда, е, че левитите, всеки си е върнал в родни си села, защото няма десятъци, няма какво да се хранят и затова се върнали да работят и да се изхранват. Това, което вижда, е всичко това духовно, което беше построено, всичко духовно разрушено. Това видя. Един изгубен ред. За мен безредието е да излезеш от правилните модели. Не просто да си разхвърлен. Ти можеш да си разхвърлен като човек. Но в момента, в който излезеш от правилните модели, ти лишаваш себе си от неща, които са животоспасяващи и нямаш никакъв проблем да ги нямаш в живота ти. Какъв е проблема? Левитите, баши и хрантути, да отидат да работят, какво ме интересуват? Десятъци за Господ. И какво като не давам, сега зле ли съм? Жив и здрав съм. Добре се чувствам. Успявам. За какво да го правя? И хората си мислят, че в такова място могат да се лишат от неща, които са модели и да създадат свои такива. Знаете ли защо? Защото стената е вече построена. Има спасението вече. Ние сме спасени. Стената е построена. Защитени сме. Сега е време да разпретнем ръкави и да видим, да си измислим модели спрямо самите нас. Нямаме нужда от това. Нямаме нужда от това. Това е добре звучи, душата ми го харесва. Дайте го тук. Истината е, че поради нещата, които загърбиха като модели, станаха точно като другите народи. Всичко, което ги изобличи Неемия, когато се върна, им каза, не съгрешиха ли така бащите ви? Всичко, абсолютно. Взимаха муавки от други народи жени, даваха си синовете, взимаха, разменяха си. Тези, които наричаха свой народ, децата им не говореха еврейски, в смисъл не говореха езика им на бащите, защото не го знаят. Защото родителя, един родител просто не е евреин. И не само това. По-нататък ще разгледаме още едно нещо, което е изключително токсично, вредно, а много хора го пренебрегват като проблем. Ще стигнем до него. Нека да обърнем внимание на начина, по който Неемия подходи не спрямо проблема, а начина, по който подреди нещата, докато се стигне до проблема. Може да си много подреден и много правилно действаш, но това не те лишава от потенциални проблеми. Знаете ли защо? Защото живеем в среда, където има и други хора. Тук ли сте? Това е средата. Какво казахме? Проблем на средата. Тоест, Неемия беше направил всичко. Ето реда, по който беше подходил. Всичко започна с покаяние, чрез което покаяние той си покая за греховете, общите грехове на всички. Той не тръгна без молитва на покаяние да възстановява. След възстановяването на стената въведе духовен ред в нацията. И след време, след проблема, той се върна да възстанови правилния ред. Не ги отсвири. Ние им казват, така ли искаш да живеете? Ами, давайте. В момента, в който той отиде да строи стената, той каза, това ще бъде моята среда. Мога да работя при царя, мога да получавам заплата от там, но това е моята среда, аз съм отговорен за нея. Нали разбирате, че имаме определени среди, в които Бог ни е поставил главна отговорност? Нали? Главната е към живота ни. След това е семейство, деца, в работа, където вършиме неща. Бог не е поставил да имаме отговорност за нещата. Така че ние си имаме своята среда, в която носиме отговорност. Нещо много интересно. Хората, на които беше поверил делото на строежа, бяха същите, които загърбиха модела. Божия модел. Не модела на Неемия. Божия модел. Те са същите. Тези, които казаха да станем и да градим, бяха абсолютно същите хора, които един ден щяха да изпратят левитите да си работят, си изкарват пари, щяха да загърбят закона, щяха да загърбят всичко това, заради което Бог ги възстанови и като стена, и като нация. Бог ги възстановяваше заради верността си към тях. Неговата вярност е в закона. Беше описана в закона като вярност. И ако го чуваш закона като изискване, няма да чуеш верността. И тогава изискването ще те измори, ще те изхъби и ще се откажеш. Но ако чуеш верността, ще знаеш, че стената за това е била съградена. Заради верността на Бога, не заради твои заслуги. Никой от евреите не беше заслужил построяването на стената. Никой. Това, че бяха се върнали е хубаво, но никъде Бог не им обеща, върнете се и аз ще възстановя стената. Не им обеща. Нямаше обещание. Неемия 13 глава, 25 стих. Става въпрос за хората, които са загърбили моделите на живия Бог. И Неемия пише и казва: изобличи ги, проклей ги, бихни колцина от тях, оскубах им космите, заклей ги в Господа, в Бога, като им казах да не давате дъщерици, синовете, така и така да вземате от другите народи. Как ви звучи това? Това е най-недуховното нещо, което сме чували. Най-неправилният подход, който сме чували. Но нека да ви кажа нещо в сравнение с сега. Сега, ако вършиш нещо с някой и си по-строг с него, ти ще го нараниш. Ако го коригираш по-строго, ти ще го нараниш. Аз говоря за мъже. Това е срамота. Хубаво е, когато възстановяваш средата, да си имаш работа с мъже. Нищо, че са сгафили. Нищо, че са отцапали нещата качествено. Нищо. Работа с мъже, които могат да понесат истината. Строгост могат да понесат. Сега в църквите не вървят нещата, защото това да не се обидни, нищо няма му кажа. Що ще го изчакам 16 години и половина да се коригира. Така че нека мир да има, брат. Нека мир да има. Обаче работата ни върви. Загърбени са основни библейски принципи в работата. На посещение, например. Като казвам мъже, не говоря конкретно за мъжа като пол, а за мъжествеността. За това да може да поемаш истината. Защото ако искаш да изграждаш силни характери, трябва да ги научиш да поемат истината със строгост. Моите деца поемат много по строго истината, отколкото хората от църквата. Това е тяхна привилегия. И бих искал да бъде привилегия на други, да могат да поемат истината по този начин. Не с унижение, с това да мачкаш някой. Не говори за това, а да си строг. Не говори за начина на Неемия, защото той е старозаветен. В смисъл, вярвам, че днес няма събим. Наистина няма нужда от това. Защото народа е казал: би магари по-магари, така че няма смисъл от боя. Не става въпрос за боя, а става въпрос някой как ще понесе не твоето разочарование, защото боя не трябва да бъде плод на разочарование, толкова си разочарован и ядосан, че накрая почва да биеш. Аз не мисля, че Неемия беше по този начин. Но това бяха военни мъже. Библията казва, че те строяха с едната ръка, с другата държаха меча. Извинявам, а такъв човек не може да му кажеш: брат, моля ти се, промени се. Моля ти се. И да се разплах, да пушни с една сълза и той да каже: гледай сега как му обича този човек. Взема се, променя. Ама утре. Това се получава. Това е истината. В изобличението трябва да има мъжественост на начина, по който го изговаряш и начина, по който го получаваш и реагираш. Повярвайте ми, това е важно. Това говори, че ти си зрял човек и някой не стои срещу деца. Не можеш да промениш средата, ако се изправиш срещу деца. Разбирате ли? Това означава, ако това е твоята среда и ти си дете, какво правиш там? Какво правиш там? Чувстваме се големи сред деца. Нямаме дори да се чувстваме големи и да избираме среда, която е по-лишена от принципи, от зрялост и да се чувстваме добре, че доминираме на тая среда. Тоест, ние по някакъв начин изпъкваме. Това са комплекси за малцинство, които се избива сред хора, които ги чувстваме по-ниши от нас. Интелектуално, в знание и както и да е. Така че нямаме нужда от такава среда. Спорта, в спорта се казва, ако искаш да бъдеш добър, играй с по-добри от тебе. По-силни. По-издръжливи. И като те ударят, това е добре. Защото знаеш какъв трябва да бъдеш. Какъв трябва да станеш. А не когато удариш по-слаби, да се чувстваш по-силен. И когато в реалния живот се сблъскаш с по-силен и той те удари, и ти не можеш да станеш. Не защото твърде ти е заболял, а защото това ти е смазало психически. Продължаваме. Организиране. Ние ме организира нацията спрямо закона. Тоест, организирането беше свързано с това Бог как искаше да бъдат нещата, как беше ги записал и буквално Ниемия четеше и каже това по този начин, това по този начин и това е всичко. Дай сега ще го направим по нашия начин по-интересно, защото нали разбирате, че когато има време за теория, нали как теорията, тя е суха, една такава без... безинтересна понякога и ние се опитаме да вкараме интерес, да събудим интерес. Той не го направи. Той просто каза това така, това така, тези за това нещо са предназначени, тези хора за това нещо и всички вършат едно и също нещо, служат на Господа. Това беше. Това беше организирането. Имаше обаче още нещо, което ви обещах да ви кажа, че това беше големия проблем. Може да го наречете по всякакъв начин. Имам предвид грешка, недоглеждане, може и компромис. Вие изберете. Имаше един свещеник, Илиасиф, който беше сродник или роднина на Товия. Ако сте чели книгата Ниемия, ще знаете, че Санабалат и Товия бяха двамата, когато Ниемия сподели всичко. Събра ги старейшините и им сподели всичко. Как царя е благоволил да даде нещата, как той се е молил пред Господ Ниемия, Бог го е изпратил, така нататък. Всичко им каза. И те се изсмяха. Този Товия и Санабалат се изсмяха на плановите им, на всичко това, което правиха. Подиграваха се и им казаха така, заплашиха ги и с друго, че царят, нали, като види, че те здравяват царство, ще ги нападне, той ще ги унищожи. И също и през цялото време на строежа на стената се опитваха да унищожат Ниемия, като го викаха, ева да си поговорим, искаха да го унищожат, да го убият, за да спре строежа. Тоест, те не бяха просто хора, които не вярваха, че ще се случат нещата, те бяха и подигравателите, те бяха и хора, които искат да навредят. Сега хората го правят с думи. Тогава направо те режеха главата без да искат. В кавички без да искат. Сега, Товия беше такъв човек. И неговия роднина, свещеник, забележете, му даде стая, в която да се нанесе и да живее, когато идва на почивка. Знаете ли за какво беше предназначена тази стая? Какво беше нейното предназначение? Т.е. за какво беше построена? В тази стая се държаха десятъците от това, което даваха. В тази стая тя беше голяма. Казва, че беше голямата стая. Т.е. не е била малка стаечка, огромна. Нещо като склад. Приносите, даренията, всичко това, което се даваше, отдаването беше там. Но понеже беше празна, защото нямаше даване, тя беше свободна. И вярвайте ми, ако това място се освободи в човек, мястото където да посее, стаята в която човек буквално дава на Господ, ако тя никога не е празна тази стая. Тя или е пълна с семето, което сееме, или с неправилните хора. И тогава, какво се случи? Този свещеник реши да даде тази стая на Товия и се казва, че Товия имаше покъщнина. Т.е. той не дойде да каже, едно легло ми стига, да има къде да преспя. Той искаше да има свое място на влияние. Свое място, където да има своите неща там. И когато го няма, тези неща да останат. Нали знаете за хора, които ги няма вече в живота им, но спомените, болезните спомени са останали. Не сме ги изхвърлили. Нали се знаете за такива хора? А, така. Товия Товия беше един от хората, казахме, който се пресмя, и тогава Ниемия им каза, добре, още когато преди да построя стената. Каза, добре, но вие на Товия лично нямате дял в това, което ние вършим. Това е много важно. Това е духовен принцип. Ако вкарате хора, които имат такова отношение, да ви проверяват постоянно духовни ли си, не ли сега, дай да ги видим, да чуем това, тая проповед и да видим, има ли нещо нередно тук да хванем, това е неправилно, и се чувства, знаеш, че можеш, тези хора не можеш да градиш заедно с тях. Следователно, те нямат дял с тебе. Те не са коректори, изпратени от Бога да коригират живота ти, те са хора, които коригират някого, за да се чувстват по-добре, познаещи, помощ и по-прави. Където да отидат, те ще отидат с това отношение. Та според мене, това, че Илиасив пусна Товия, беше компромис. Всичко друго беше компромис, реално. И това, че давах синовете, дъщерици на други хора от други народи, за това, че бяха загърбили всички духовни принципи, начини, всичко бяха пуснали, е компромис. Но, ако допуснеш неправилните хора в живота си и ги държиш близо, защото точно това означаваш, помислете само, ако Товия получи стаята с десятъците, които бяха, това беше близкото място там, къде се свещенодействаше. Тоест не беше далече, за да може левитите да са близо до всичко, което Господ ги снабдява чрез хората. Така че това беше място близо до храма. Когато токсични взаимоотношения, неправилни взаимоотношения присъстват в живота ни, преди години си мислях, че знам, че едва ме издържам, нали? В смисъл, толкова много даваш от себе си да продължава да се усмихваш на някой. В смисъл такъв да го понасяш, ай така да го кажа. Обаче това е Божията любов. Това така трябва да бъде. Ние трябва да се обичаме, така нататък. И толкова преди години си мислех, че няма значение. Важно е, щом е дошъл по някакъв начин в живота ни този човек, трябва да направим всичко от себе си, да се раздадеме на макс, за да може да му покажем Божията любов. Не разбираме един ден, или по-късно разбираме, защото неизбежно, че тази токсичност е влязла вътре в нас. И не се превръща в гадно отношение, което ние получаваме на отхвърляне и на пренебрегване и така нататък. Превръща се в огорчение и непростителност. И друг път съм ви говорил за това, но повярвайте ми, един от най-големите проблеми в живота ни да няма божествен ред, това са токсичните взаимоотношения, неправилни такива. Това, което направи Неемия, когато отиде, взема цялата покъшнина на Товия и я изхвърли навън. Махна я оттам. Ако можем да извадим от нас цялата тази токсичност, която сме събрали от неправилни хора и да я изхвърлим навън, ще бъдем много, много по-подредени, успешни, спокойни и целенасочени хора. Няма да бъдем толкова объркани, толкова ядосани, толкова много нетърпимост да има в нас, дори към близките ни хора. Неемия 13 глава, 8 стих, нека да прочетем. Същата глава, 8 стих. И стана ми много мъчно за това. Изхвърлих вън от стаята всичката покъшнина на Товия. Не изхвърли с гняв. Не изхвърли с едно такова желание да накажеш някой, като направиш нещо. Да го поставиш на мястото му, да го накажеш с действие, с отношение. Не, не. Стана ми мъчно. Мъчно не за Товия, а мъчно за това, в което хората бяха се превърнали, хора на компромис. Хора, които заради компромис допускаха токсични взаимоотношения. И така, имаме нужда от божествен ред, от подреждане на приоритети, които вярвам ги знаем. Но пак ще ги кажем. Бог, семейство, църква. В тези три неща, които изброих, те се базират върху взаимоотношения. Взаимоотношение с Господ, взаимоотношение с семейство, взаимоотношение с хората от църквата. Не присъстваш на църква, не ходиш на църква, а аз ходя на църква. Ако ти нямаш взаимоотношение с тези хора в църквата, ти не ходиш на църква, защото ходенето на църква е ходене при хората. Хората са църквата, не сградата. Дори не събранието е църква. Това е служение. Събрание, служение. Църквата сме ние. Така че ако някой идва при нас, ходи на църква, идва при нас. И ако няма взаимоотношение, той не идва при нас. Той идва сред нас, до нас. По периферията, но не където трябва. Семейството е ясно. Не може без взаимоотношение, защото няма да функционира като семейство. Никъде не споменах бизнес, ако ме чухте. Никъде не споменах професионално развитие, ако ме чухте. Защото това са екстри. Екстри. Те не са определящи. Не определят идентичност. Не определят начина, по който Бог ни вижда. По никакъв начин. Бог никога няма да каже, този е много успешен бизнесмен, значи много, много ми е нужен. Защото, нали, както хората използват, Бог няма да го направи. И така, първото, Господ като приоритет дава идентичност, след това семейство дава тежест. Без здраво, качествено семейство ти улекваш. Ти като личност, като човек нямаш тежест. Може да имаш успешен бизнес, но бизнеса няма ти да ли тази тежест без семейството. Ако си човек, който нямаш бизнес, но просто работиш за някой, ти ще имаш тежест заради семейството. И нямаш нужда от бизнеса да придобиваш тежест, понеже тежестта не идва от бизнеса. И авторитет, и каквото ще да е. И третото е църквата на трето място, което доставя израстване и развитие. Тоест тя е средата, място, на което ние растеме заедно, променяме се, успяваме заедно. Не сме просто общност, не сме жив организъм. И така. Казах ви, че ще бъде различно, дано да е било за вас. Понеже божествения ред и друг път съм говорил за приоритетите, спомням си преди година и нещо, може би, в Елхо говорих за приоритетите, подреждане на приоритети. Но продължавам да вярвам, че ще бъде различно сега. Затова реших да не бъде темата друга, освен установяване на божествения ред. Той сега да се установи. Не да поговорим за божествения ред. Не да регистрирам, че го има. Не да регистрирам, че го няма. Не, не. А да говорим за установяване. Щом има установяване, значи има посяване, значи има градеж, значи започва нещо. Значи говорим за продължение. Говорим за това, не как един ден, най-вероятно утре, човек ще каже какво беше получението от неделя. Много не се сещам. И до петък пък няма въобще да се сети. И не говоря за това отношение. Говоря за отношението да станем и да градим. И ако сме сгафили нещата и си върни Неемия, просто мъжки да издържиме изобличението и да продължим сериозно напред. За това става въпрос. Затова цялата ми вяра я давам за това, че ще бъде различно. Наистина, вярвам. Ще бъде различно, защото е време, в което буквално хора трябва да бъдат спасени, да не потънат. Да не потънат в бизнеси и в професионално развитие. Потънат ли в това, започват да черпят идентичност от развитието си. И Бог се отделя, защото вече има друг Бог. Защото друг Бог е заел неговото място. Бог няма да се натрапва. Бог е някой, на когото отваряш вратата. Той чука, регистрира присъствие, както казва словото, ето стоя на вратата и хлопам, ако отвори някой, ще вечерям с него. Тоест, отношението на Бог е да регистрира присъствие, да каже тук съм, ето изпращам словото, говоря. Нали? Регистрирам присъствие, ако отвориш, аз ще вляза. И затова Бог няма да... Решението да... Той да е Господ, единствения е наше лично решение. Затова пазете се от това да не стане така. Ако идентичността ни идва от нашите лични постижения, от бизнес, от работа, тогава нашите решения са емоционални, защото не може да очакваш мъдрост от фалшив Бог. Само емоции. Така Сатана контролира най-лесно живота, че с емоциите. И оттам не вкара в погрешни решения. Ако не вкара в погрешни решения, ние потъваме, той го знае. И за да не се случва това, спрете всякакво негативно влияние на развитие. Развитието е хубаво, аз говоря постоянно за това. Даже като се замисли, викам, аз насърчавам хората да се развиват, да правят повече и повече неща. Аз ги воря към това да нямат време. И после се изправям пред тях и казвам, има време. Нали? Реално това се случи. Не, не. По-точно казано е, ние искаме да бъдем ангажирани. Ние искаме да правим повече неща, защото вярваме, че това е развитието. Но искаме да имаме мъдрост, да разпределяме времето си. Никога едното да не е за сметка на другото. Никога. И ако имате тези приоритетни неща, Бог, семейство, църква, и това са основните ви, основите, на които сте стъпали буквално като взаимоотношение, тогава нещата, които подреждате, винаги ще бъдат правилни. Може да има леки несъответствия, бъркани, но те няма да бъдат фатални никога. Фатално е да вземеш бизнеса и първо да измести църквата, после да измести семейството и накрая да конфронтира Господ като власт и да му каже, чакай сега. Нали? Аз пак ще вярвам. Нали? Пак ще вярвам, няма страшно. Просто много ми е важен бизнес. И за да не се случва това, хора, време е да въдворим ред вътре в нас. Понеже Саул, ако имаше ред в него, ще има и принципи. А принципите говорят никога не дей да действаш в непокорство. Никога не дей да взимаш, да казваш обратното на това, което Бог ти е казал. Никога. Това е принцип. И така, това беше, което иска да споделя. Вярвам, че ще остави не хората в размисъл, а ще притиска действие. Амин. Бъдете благословени. Нека да си помолим заедно. Благодаря ти, Господи, за това събрание. Вярваме, че това време, което ние даваме, за да чуем, за да приемем, за да приложим, изпълним, е времето, което е лично избрано от нас за развитието ни. И е нашия дял и нашата отговорност. И затова искам да бъдем отговорни и да го дадем специално това време за това, което е предназначено. Да посеем, за да поженим после. Благодарим за това, че сме заедно, че сме един дом, че можем заедно да градим, че можем да чуваме истината, такава каквато е. Благодарим за всичко това. Оставяме всичко от Твоята ръка и нека Твоето благоволение и благоволението от човеци да почива върху нас, върху домовете ни, върху църквата ни и върху бизнесите ни и работа, която вършим. Амин и амин. Бъдете благословени и поздрави на всички, които ни гледат.